Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratiko sintonian, eta bueno, kontu asko aipatu ditugu gaurkoan, goizan goiz Faurecieko langilekin solastu dugu, tertulian gero bestelako kontuak eta albisteak aipatu, Kurdistanera ere jo dugu, bertan direlako bueno, ba, Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat kide, Euskal Herriko edo mundu martxaren Kurdistango ba, etapan parte hartzen, hori ere aurreratu, datorren astelenean, bueno, aurra asteburuan Kurdistanen bizitako guztiak, kontatuko dizkigutela Euskal Ordezkaritza horretako kideek. Eta orain dazkagun beste 10 minutu hauetan, saieren lehentzatiari amaiera emateko dazkagun beste 10 minutu hauetan, tarte berri bati, aurkezpena egin nahiko genioke, hemendik eta datozen aste eta hilabetetan izango dugun tarte berria, eta ostiralero egingo duguna. Eta zer egingo dugun hemen? Bueno, ba, segidan tartaren arduradunak kontatuko digu, baina oro har nolabait astean zehar nazioarteko aktualitateak eman dituen notizia edo albiste aipagarrienak hausnartu. Horixe da, ostiralero, 10:20 aldera, 10 minutuz, hemen, Kale Gorrian saioan, egingo duguna. Eta hori gidatzen, Martin Mendizabal gaur agurtu eta ongi etorria emango diogu noski. Martin, egun on, eta ongi etorria, Kale Gorrian saiora.
Kaixo, egun on.
Bueno, nik aipatuet, azaletik bada ere, pixkate hemendik aurrera egingo dugun tarte honen, bueno, ba, nolakotasuna edo, zu nola laburbilduko zenuke, tarte berri hau.
Bueno, ba, tal berri honetan, asteak eman dituen nazioarteko albiste garrantzitsu batzuen inguruko analisi bat egiten saietuko naiz. Badakitzaia izango dela guztietara iristea, baina bueno, batzu gutxienez egiten saietuko naiz.
Aipagarrienak edo, ez?
Bai, hori da.
Edo bueno, behintzat guretzako aipagarrienak direnak. Tira, asteko, azken bolan asko aipatzen da, Donbaseko egoera, Ukrainian bizi den baita ere ezegonkortasuna, Minsk bi akordioak ere hor ditugu, eta Donbasekin lotuta horri helduko diogulako segidan, bueno, albiste bat badugu aipatzeko, ez? Aurreko asteko 8 brigadista horien atxiloketa estatu espainiarrean, Donbasen, bueno, ba, errebeldekin borrokatzea leporatuta, eta tira horrekin lotuta badauderako gaur Euskal Herrian elkarretaratze batzuk, eta hori, bueno, aitzaki ona, ez? Iruditu zaigu gai honi heltzeko.
Bai, hori da, bai. Lehengo astean esan bezala, ba, Ukrainiako gatazkan borrokan ibilitako 8 voluntario antifasista atxilotu zituen poliziako Espainiako estatuan eta Euskal Herrian Donbasen borrokatzea egotzita. Albiste hau garrantzitsua izan da, Europan Ukrainiar gatazkarekin zerikusia duen lehenengo operazioa izan delako. Eta mediak digikoki Espainiar estatuko prentxan emandako tratamendua ere aipatzekoa da. Beraien ezaira pertsonala erruz desitxuratzeaz gain, terrorista bezala tratatuak izan dira ustez Espainiaren independentzia eta neutraltasun auzian jartzeagatik. Beste alde batetik, Espainiako gobernuak PP eta PSOEk sinatutako itun antiterrorista justifikatu nahi dute eta atxiloketa hauek aitzaki ezin hobea izan dira. Atxiloketa hauek zalantzan jarri dira bereziki Ukrainiaren aldeko Espainiar mugimendu antifasistetatik, hauen esanetan atxilotuak Donbaseko milizietako kideak baitira.
Bueno, ustez badugula, ez? Korte bat, han Donbasen egon diren Espainiar brigadista hauek izketan agertzen dira korte horretan. Ondo baituzu, Martin, entzungo dugu, kortea. Bai, entzun dezagun.
We are here to see for the world that Spanish and American TV isn't the truth. These people aren't terrorists, aren't criminals. They are only defending their homes and their families. And the world must to fight for them and for freedom of these people.
Bueno, nik usteet korte honek Kriston Zabalpena izan zuela, eh? Besteak beste usteet Espainiar kate, telebista katea potente batean eman zelako, ezta? Ointxe entzuten genuen audio hau, brigadista hauen audio hau.
Bai, eta bueno, aipatu beharra dago ere bai, ba, bueno, atxilotu hauek libre atera ziren eta komunikabidei bazaldu zieten izaera fasista duten zenbait talde Espainiar bakiben aldeko indarretan borrokan adi direla, beste batzuen artean ultrasku indar dazo bataiolean. Honez gain aipatzekoa da ere bai, ustez esboboda alderdi ultrasku indarra gutxienez Espainiar ultraskuineko bi alderdirekin harremanak izan dituela. Alderdi hau, 1984. Urte arte, Ukrainiako alderdi nazional sozialista izena zeukana, judu, homosexual eta komunisten aurkako diskurtso homofoboa dauka, eta aipatu beharrago ere bai 7 diputatu dauzkala Ukrainiako parlamentuan. Brigada Internazionalek diotenez, azken hilabeteetan mertzenari ugari adibidea atzerritik etortzen, gehien bat Polonia eta herrialde Baltikoetatik, Suediako alderdi neonazia ere bai Kiebeko gobernuaren kolaboratzaile da, eta honen adibide Mikael Slit frankotiratzaile suediarra da, honek pasadan urteko maiatzean Mariupoleko sarraskian parte hartu zuen, non 100 pertsona baina gehiago erailak izan ziren. Bitxia dozei modutan pertsona hau libre aurkitzen dela momentu honetan. Bueno, gertaera hauek ez dira berriak. Komentatu behar da ere bai, pasadan urteko Euromaidaneko protestetan, ba, momentuan boterean dagoen Kiebeko gobernuak talde armatuak prestatu zituela Europar eta Estatu Batuen laguntzarekin, estatu kolpe bat emateko helburarekin. Eta brigada hauek ere bai salatu dute, ba, mendebaldetik komandatuta dauden talde militarrak Donbasen otsaiaren 15etik dagoen Suetena desestabilizatzen saiatzen ari direla.
Bueno, hau da, aste honetan asko aipatu den albiste bat, ez? Atxiloketa horiek eta bar guk izpide hartu ditugunak gaur elkarretaratze batzuk deituta daudelako, baina bueno, badirudi bereziki kolpatu izaten ari dela Donbaseko eskualdea, gerra latza bizi dutelako, eta gainera, astenetan, bueno, ba, meategi batean oso istripu larria, ez da? Hildako asko erain dituena.
Bai, bai, esan bezala aste azkenean, ba, bueno, Donetsken 32 mehatza hil ziren, oraindik han batzuk ere bai zauritua daude, eztanda batean gertatutako eztandagatik, eta, bueno, garrantzizkoa dira ere bai Martin Dempsey Amerikako Estatu Batuetako ministroak, estatu buruak barkatu, ba, beraren esanetan ukrainiar separatistei aurre egiteko laguntza armamentistikoa eskainiko ziola esan du. Eta, bueno, deklarazio hauek ba, ere bai polemika asko eragin dituzte.
Bueno, hotxe, Martin Domseiek, ez, esan dutakoak, estatu batuetako estatu buruak esan dituenak, bueno, Kiefi laguntza militarra emango diola Washingtonek, horrek noski polemika piztu du. Ondo abaretzazu gorutziko egu, Domaseko kontua, Ukraniako, Kiefeko afera, eta estatu batuak aipatu dituzunez, bueno, ezin aipatu gabe utzi, Netanyahuren bizita, estatu batuetara egindako bizita, horrek ere zeresena sortu duelako.
Bai, Jesukristoan iskanbila sortu du, eta Amerikako Estatu Batuetako kongresuan izan zen bai, pasaren asteartean Benjamin Netanyahu Israeleko lehen ministroa alderdi errepublikara gonbidatuta. Kritika orain arte Estatu Batuetako gobernuak eramaten ari den programa nuklearren inguruan izan da, eta gertaera krisi politiko larria sortu Israel eta Estatu Batuen artean. Soilik hegazkin pribatuak 1,4 milioi euro ale izan dituen bisitan, ba, Netanyahu ultra eskuindarrak Iran herrialde nazi bezala konsideratu du. Bere iritziz, arma nuklearrak egitea eragotzi egin behar da, eta posible balitz bakarrik egingo lioke gerra Israelek Irani. Deklarazionek ez dauka ezanka ez buru, Estatu Batuetako Kongresuan errepublikarrek botatako txalo zaparra da ikusita. Interesgarri iruditu zait arioni jarraituaz Noam Chomskyk Democracy News katean egindako deklarazioak, non Israelen hipokrisia kritikatzen duen.
Bueno, interesgarri dira, demora gutxi egu, baina tarteat behintzat entzungo egu, Noam Chomsky honi buruz, izketan.
Israel has had nuclear weapons for probably 50 years or 40 years. They have they are maybe 100, 200 nuclear weapons. And they are an aggressive state. Israel's invaded Lebanon 5 times. It's carrying out an illegal occupation, carries out brutal attacks.
Bueno, desenteko gauza esanguratsuak ez ditu hemen Chomskyk, ondo baritzuzu bukatzeko, amarterdia gainean ditugulako, nola laburbilduko zenuke, hausnarketa hau?
Ba,
Chomskyk
bueno,
egiten duen hausnarketa hau?
Bera dionez, ba, bueno, errealde sionistak, ba, duela 40 edo 50 urtetik dauzka arma nuklearrak, eta, bueno, estimazioen arabera 100 edo 200 arma inguru dauzkate. Ba, beraz, estatu erasokor bat eta zitzeiten ari gera, eta gainera, ba, bueno, gainatu behar da, Libanon 5 aldiz interes hartu dula, eta Palestinaren okupazio militarrez gain. Pentsalari estatu batu horren urtez, ustez, ba, Netanyahuren bizitaren helburu nagusia estatu batuak eta Iranen artean sor zitezken negoziak eta saiestea da, eta ba, bere iritziz ba, Iran bere defentsa propiorako arma nuklearra garatzen ari da. Eta honek soilik izaera baketsu bat du. Mm-hmm. Kontrakoak esaten duen bezala.
Bueno, hor, Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioak Netanyahu tartean sartu dara, egia esan mugimendu horrek ez du oso harrera ona izan, behintzat etxe zurian, Obamak ez du ondo hartu, noski, protokolo guztiak, albo batera utzi zituelako Netanyahu, bisita honetan tira, baina gaurko zezakau denbora gehiago, urrengo baten hausnartuko dugu gehiago, Netanyahuren bisitan, eta bisitaz, eta nazioartak eman dituen bestelako kontuetaz, hori urrengo ostiralean izango da, berriz ere hemen kalogorrian, Martin, mila esker, eta datorren aste arte.
Bai, mila esker zuri jo, Mikel.